هذا يوم هدسان تايسين وبوكراتان وحد كسو دواتان برامش كافاق دادة تضباط كويسونا كوصاب سان هولا هوريا لا رئيس الوزارها عصوبة صوماليا يد دولة ديسة كديب مركا لا عنصحيو وحسو دياريسون جيدنا يا حسين برادن.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku faaqidi doonaa arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee shalay la magacaabay xasan cali khayre iyo xukuumadda lagu wado in uu soo dhiso khubarada falanqaysa siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaysa in muhiim ay tahay in la dhammaystiro oo la ansixiyo dastuurka taasi oo xallin karta dhibaatooyin hore u jiray siyaasiyiinta qaarkood ayaa tilmaamaya in dastuurku saamayn ku leeyahay khilaafaadkii hore u soo dhex maray madaxweyneyaashii hore iyo ra-iisul wasaareyaashii ay soo xusheen waxaana arrintaasi v o eda uga warramay mar aanu waraysi la yeelanay madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan dalka masar
horaan u sheegay in dastuurku sabab u yahay aniga laftigaygu sax weeye dastuurku kalama saarin inuu kala caddeeyaa la rabay hawsha madaxweynaha hawsha ra-iisul wasaaraha hawsha wasiirada hawsha baarlamaanka hawsha garsoorka hawl walba inuu caddeeyaa laga rabay sidii la rabay iyo si u dhowna ma aha umana cadda haddee marka taas laftigeeda way keenaysaa sababsiga iyo iska hor imaadka marmarka qaarkood waxay u baahan tahay dastuurkaas arrimahaas aan sheegayno inta lagu daro in lagu kala baxo isaga
marka laga yimaado dowladdii kacaanka kadib shirkii carta dowladdii aad madaxda ka ahayd baa ugu horreysay wax jagada ra-iisul wasaaraha la sameeyo marka maxay ahayd marka hore baahida keentay jagada ra-iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo
jagada ra-iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo waxaa keentay dagaal hadduu dhacay ummaddiina iska hortimid muxuu ahaa ay lagu soo meel halkaas oo soodare la yidhaahana 4.5 wax la yidhaaho lagu soo heshiiyey waxaa khasab noqotay inaan la dhihi karin madaxweynaha ayaa wax walba haynaya sababtoo ah gobollada unbuu gobol ka soo jeedaa markaa in prime minister meel uu asna ahaado dhinac ka socdo ra-iisul baarlamaanku dhinac ka socdo maxkamadda sare dhinac ka socdo hawsha taas waxaas arrintaas oo iyada laftigeedu arrin aan faa'iido badan lahayn ah ayaa keentay waxaa laga rabaa baarlamaanadii jiray iyo midka haatan jiraaba ayay shaqadooda tahay inay arrinta dastuurka dhameeyaan sidoo kalena madaxweynaha iyo xukuumadda la dhisayo ayaa iyana laga rabaa inay culays saaraan oo yidhaahaan dastuurkaa la dhameeyo waana tii hadda marmar laga hadlahayay oo hadba la gelahay in waxaan rajaynayaa ay isku mashquuliyaan baarlamaanka hadda jooga guddoomiyihiisa iyo madaxweynaha iyo dowladda la qaban doonaaba dastuurka in la dhammaystiro sida uu ummadda soomaaliyeed ay rabtana loo dhammaystiro dabadeedna afti dadweyne la geliyo
sidoo kale xildhibaan maryam cariif oo muddo badan ka soo shaqaysay arrimaha dastuurka ayaa tilmaamaysa inay muhiim tahay in dastuurka la ansixiyo loona qaado afti dadweyne
annaga dastuur waa leenahay mid labadii kun labadii tobankii la sameeyaan haysanaa ilaa hadda kaas yaan shaqadii sanadka dhiyeed maan daydka dhiyeed ka soo shaqaynay laakiin haddana baarlamaanka lama marsiinno dastuurka kulligiis waxaa la rabaa in baarlamaanka la hor keeno baarlamaanku ka doodo baarlamaanku si rabo ku daro waxbuu rabana ka bedelo markaas kadib haddana markii la keeno kadib la ogolaado laysla ogolaado baarlamaanku isla ogolaado kadib haddana in referendum loo diro markaas afti dadweyne la marsiiyo baarlamaanku inuu akhriyo waayo dastuurka soo akhriyo kasoo shaqeeyo cutub cutub uga shaqeeyo qodob qodob uga shaqeeyo shaqo ma aan oo maalin iyo bil iyo labo iyo xataa sanad inay socotaan laga yaabaa waa shaqo aada culus dastuurkao dhana waxaa loo baahan yahay hal looga shaqeeyo qodob qodob looga shaqeeyo cutub cutub looga shaqeeyo markaas wixii lagu heshiiyo baarlamaanku u bato markaas la isticmaalo laga dhigo dastuurka cusbaayo la qaadan lahaa laga dhigo hadda waxaan soo isticmaalnay weli waxaan ku dhisanahay dastuurkii 2012 la ansixiyey ayaan weli hadda dowladda ku dhisan tahay oo madaxweynaha lagu doortay oo hadda prime minister kugu soo magacaabay oo hadda ansixintiisii waxa dowladdiisa ansixinteeda lagu samayn doonaa laakiin shaqadaana waa shaqo u taala baarlamaankan hadda u taala inuu dhamaystir dhibaatooyinkii soo qabsaday soomaaliya ka mid tahay madaxweyne kasta ee dalka soo mara 3 prime minister ayuu bedelay maxaa yeele siday usulo shaqaynayaan khilaafaa ka dhex dhacaayo khilaafkana dastuur ahaan uma cadda sidii loo kala qeexi lahay waddan kuna wili maxkamad dastuur ma yeelan. Marka maxkamada dastuurkana in la sameeyo qodobada khilaafiga ah waxaa ugu weyn qodobka 90aad iyo qodobka 100aad ayaa ugu weyn. Labadaas qodob ama labada maxay aheeday cutub oo cutubka maxay aheed 7aad iyo cutubka 6aad ayaana laga shaqeeyo. Labadaas cutubna laga shaqeeyo si fiican looga shaqeeyo si aan khilaaf u dhicin hal raba. Waa tii khilaafaad baladi ay hore u dhaceen oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhex dhacay. Madaxweyne kasta haddaan example ku siiyo, madaxweyne kasta oo la soo maray 3 prime minister ama 3 ra-iisul wasaare oo bedelay, arrintaas waxay keentay inaan ka walwalno kulligeyna oo aan dhacno. War labada qodob oo midna ra-iisul wasaaraha quseeyo, labada cutub midna ra-iisul wasaaraha quseeyo, midna madaxweynaha quseeyo, aan si fiican uga shaqeyno. Kadibna si fiican uga soo shaqeynay 3 nooc ayaan baarlamaanka hor geynaynaa oo noo diyaar oo aan soo qornoon oo dhammaystirnay 3 nooc oo dowladeed. 3 nooc waxay kala tahay madaxweyne sharafeed awooddiisa aad iyo aada u kooban tahay, iyo ra-iisul wasaare awood buuxda leh oo awooddiisu aada u baaxad weyn tahay in laga dhigo, oo madaxweynaha awoodaha maxay aheeday badan oo hadda ku qoran cutubada cutubka 7aad ku qoran in laga kala yareeyo, baraay ministerkana la siiyo maxay aheed awood xoogla la siiyo si uusan khilaaf u imaanin. Taas midaan ka dhignay. Midka labaad waxaan ka dhignay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uu madaxweynuhu awood leeyahay, madaxweynaha ku-xigeenkuna uu caawimaayo madaxweynaha oo baarlamaanku u codeeyo baarlamaanku soo doorto. Kan saddexaadna waxaan ka dhignay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen shacabka Soomaaliya horgeyn doono oo shacabku soo dooran doono, laakiin awoodda xooggeeda madaxweynaha leeyahay. 3 nooc aan soo jeedin oo laga rabaa baarlamaanku inuu kala doorto, koo rabo ka qaato, kadibna midku uu qaato hadduu kan koowaad noqdo, in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka awooddooda si fiican loo kala qeexo.
Hase ahaatee, aragtitaasi ka duwan waxaa qaba garyaqaan Caydiid Ilkaxanaf oo ahaa guddoomihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya, isagoo sheegay in dastuurku si cad u kala qeexay awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.
waxba kama jiraan, way kala baxsan yihiin. ra-iisul wasaarahana shaqadiisa qodobka 100 baa sheegaya, madaxweynahana shaqadiisa iyo mas-uuliyadiisa waxa sheegay qodobka 90aad. way kala caddahay marka ra-iisul wasaaraha as-aasas mas-uuliyadiisa iyo golaha wasiirada oo isaguna mas-uuliyadda ugu weyn bale ee awoodda fulinta isagaa leh. golaha wasiirada qodobka 90 iyo 90 si wanaagsan usheegay. marka waxba iskuma qasna eh, waa baleer arrintu waxay ka dhacdaa halkay ka xumaata. waxa weeye wixii lagu heshiiyey ayaan lagu soconay. Soomaalidu waxay tiraa hadday guurti raagto muddo un iska maqnaato, ama waxaan meesha ku jirin bay soo gelinayaan, ama wax meesha ku jira bay ka saarayaan. waa maamaa Soomaaliya. marka waxa weeye wixii lagu heshiiyey ee distuurka ahaa ee la wada dhigtay ayaan lagu soconay, ee maaha qodobada ayaa isku dhex jiro isku qasnay. waa been madaxweyneheennu ama ha jalaado ama yaanu jalaado, waa constitutional president, executive president maaha, waa madaxweyne distoria ee madaxweyne fulineed maaha. fulinta waxa leh golaha wasiirada qodobka 90 iyo 90 ee si fiican u sheegay. madaxweyne distoria waa loo baahan yahay, ee distoorka laftiisa in dib loogu noqdona waa loo baahan yahay. oo taasoo kelimahay waxyaaba badan baa ka dhiman, waxyaaba badan baa isjiiraya oo kale oo sidaasa. laakiin mas-uuliyaddana waa wax la yaqaanaa mas-uuliyadda nidaamka inagu haysanaa ka ingiriiska oo kaliya wey, waa parliamentary system, baarlamaan kaare awoodda oo dhan, isagu sharcigu baarlamaan soo rogay unbaa lagu socdaa. marka parliamentary system weeyaane presidential system sida maraykanka oo kale ma aha. ee madaxweynuhu waxa la yidhahaa waa constitutional president, oo waxa weeyaan distori ahaanu buu jiraa. he is a head of state, waa kala laba. rais madaxweynuhu waa head of state, waa qaranka madaxdiisii. ra-iisul wasaaruhuna waa head of government, waa madax dowladda madaxdiisii. saasay ku cadiyan.
arrimaha kale ee horyaala xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ah wax ka qabashada hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 ama 4.5 oo ay dadka lagu tilmaamo 5 ama barku ay aada uga biyadiidan yihiin una baahan yihiin in wax laga qabto, sida uu tilmaamayo injineer Yarow Shariif oo u dooda dadkaasi kuna sugan dalka Britain.
horta dhibka jira qof aan la socon ma jirto. Soomaaliya ma kala roga hal dad waaye, hal deegaan waaye, kala dhalasho laakiin qabaa'il. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waja'alnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum inda allaahi atqaakum, ilaahay saas buu yidhi. Laakiin anagu waxaan u aragnaa haddaanu baahda ama dadkan u doodo oo sagaalka gobol degan waxa weeye in faquuq xoog leh na lagu sameeyey sida madaxweynaha His Excellency Farmaajo uu ku dhawaaqay dhibaatada ka jirto lixdimeeyada iyo wixii ka horeysa ayaa dadkan ku dhacen. That is true, anaganaan u qaylin jirnay. Intaasna waxay ahayd dhibkan Soomaalida haaso inay ka baxaan. Laakiin fariintan u diraayo Farmaajo iyo Prime Ministerkan cusub I hope baarlamaanka inay ogolaan doonaan, hadday ka fiirsan waayo ka fiirsan waayaan arinta Soomaaliya intii dhiman way bixi. Waxaan u aragnaa anagu qodob tacdiino lagu galay aan ka rabno dowladdan cusub ay imaan doonto inay gogol fidiso dadka iyagina aan u doodaayo siiba dadka wabiyada dega oo beerfalatada oo jareerta ah madaxdoodii aqoon-yahanadoodii iyagoo wada dhan barnaamij president Farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu si toosa u qaabilo. Horta hadal ay isla meel dhigaan wixii iyaga ay qodobadii lagu doodi lahaa. Waxyaalaha aan ka xumahay waxay tahay waxay noqon doontana ma ogi oo yiri dibuushiisiintu waxaan ku bilaaba gaalkacyo. Gaalkacyo dhibka ka jira weligeeda uu jiri jiray, lixdimeedii ay jirtay, waqtigii Talyaaniga jiray, ilaa haddana way jirtaa. For this reason ma aha arrinta qadiyadda uu murugada leh isku haysato gaalkacyo maaha. Waxa weeye xaqan lagu galay dadka khaasatan dadkan jareerka cadaankii gibladkii in maaragtay iyaga loo yeero odayaashooda usumiyaashoodii waxgaradkooda militarigoodii in oo maaragtay wixii ay ku shaafiyi karaan lasla meel dhigo. That's what I believe. Dad iyo dal ayaa naga maqan oo lagu soo duulay oo la tirtiray. Xaqaas ilaahayna ma ogola, diinta islaamka ma ogola, diinta gaaladana ma ogola. Soomaaliyey aqoon-yahantiina waxgaradkiina qadiyadan aan sheegay ha laga fiirsado. Aniku leytaasaan lahaa fariintaan u diri lahaa 4.5 ma jirayso mana jiri doonto. Ciddii ku hurdayso ha iska ilowdo. Annaga waa tashanay meel kastaan ku doodayna waa gaabinaa run weeye, dadkayagi way gaabiyaan run weeye. Laakiin maaha fiiri hadda shabeellada hoos shabeellada dhexe oo kale waxa ka socda. Yahay alxamdulilah ciidan ay samaysteen ha u yaraado ha badna oo deegaankooda daafacayaan. Michael Keating markii aan la kulmay doodaydu waxay ku salaysnayd in la sameeyo national army. National army haddaan la sameyni dhibaato weyn, hal qolo walaa foortan la sheegay for jirtaba maaha. Haddii doorasho dab e 2020 dhacdo for iska dhaaf ayaga minority noqonayaan. Aniga taariikhda magac xuma ii geli doonto anoo hogaamiya ururkan Wagosha movement la yidhaahdo oo u doodo xuquuqda dalka. Doorasho hadday dab ay dhacdo ma imaan doonaan, maxaa yeelay nin walba maanta indhihiisu waa furtay. Hadda abaaraha socda dadkaa milyan dadkii intaan sano dhibaato ku jireen habad aspro ama daawo ama tablet lama siinayo. Taasnu xaq ma ah walaaliyaal Soomaali haddaad tihiin waa idin baryayna. Waxaas ha laga waantoobo ha laga joogo. Farmaajon waxaan filaya waxaan fariin u diraya si dadnimo bani aadannimo diintu ku jirto wax kasu ku jiro annagu dad baan nahay. Ilaahay ayaa subxaana watacaala na abuuray, halkaasana nagu abuuray walaaliyaalo. Waxaan idin leenahay haddii aad kusoo dhawaajisay gadaashaadiyaan la imaani almeeno wadadii gal bilowga gal anaga UN waa la hadalnay, wax kasta waa la hadalnay. Waxaa loo dhimaynaya dadkeenni anagu go-aan aan gaarno. Go-aan haddii Soomaali dadkaas iyo dadkaas ay noqdaan dhibkii ka imaan doonana xisaab ha la xisaabtamo. Ana taasaan oran lahay.
qodobka kale ee xusidda mudan ee hor yaalla xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxaa ka mid ah wax ka qabashada amniga soomaaliya sida uu tilmaamayo doctor cali cadow oo ah guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga ee soomaaliya ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho.
waxaa loogu baahan yahay waxyaaba badan ayaa loogu baahan yahay inuu amniga wax ka qabta. waxaa ugu horeysa in uu dib habeyn ku sameeyo ciidankii iyo militarigii oo dib u dhisa, oo macnaha hadday noqoto dhanka qalabeynta, hadday noqoto dhanka maamulka, hadday noqoto dhanka tababarka, hadday noqoto dhanka mushaaraadka iyo gunooyinka. waxyaabaha amniga wiiqa waxaa kamid ah maleeshiyaadka, macnaha qabiilada ama maleeshiya beeleedka waddanka meel walba ku faafsan ee hubaysan. waxaa kale oo qeyb ka ah hubkiga waddanka ku faafsan waxaa kamid ah ciidan ajnabi oo macnaha soomaalida ku tashan haysa, oo ayadoo aan isku tashanin. taas waxay sababi in macnaha roolkii ama qeybtii gudaha laga rabay inuu hoos u dhaca. waxaa kamid ah xuduudiyo furan, hadday noqoto dhanka badda, hadday noqoto dhanka bariga. xuduudda badda soomaaliya macnaha badda ila leedahay aad bay u dheer tahay, waxay u baahan tahay ciidan xooggan oo xuduudahaas ilaalin kara hadduu hub soo galaayo, haddii cid kasta oo macnaha inay ku xadgudubto soomaaliya ama amnigeeda khalkhal gelisa rabta, si looga hortago waa in la hela. marka xuduudahaas qeyb ayay ka yihiin. waxaa kamid ah saboolnimada iyo waxaa kamid ah gaajada faraha badan iyo faqriga waddanka iyo waxbarashalaanta oo dhalinyaro fara badan oo macnaha faqrina uu ahaayo oo usoo familiyaalkoodii ama bowsaskoodii macnaha ay u awoodin inay iskuulaha iyo private ka bixiyaan ay ku fikiraan wax kasta oo suuragal ah oo macnaha ay noloshooda ku heli karaan hadduu sharci noqday ama sharci daradii noqotaba. marka waxaa ka dhalana dambiyo abaabulina kasii dhalani. marka amni darada waxyaabaha keena aad bay u fara badan yihiin. intaasoo dhan ayaa laga rabaa inuu wax ka qabta, hadday noqoto xuduudda, xarakada shabaab, hadday noqoto maleeshiyad beeleedka, hubka waddan ku faafsan, iyo xuduudaha furan, iyo faqriga iyo saboolnimada, iyo dambiyada abaabulan, iyo militariga uu dib usoo dhisa. intaas ayaa waxyaabaha horyaala ka mid ah.
magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa kusoo bogmaysa iyada oo dhowaan dalka laga dhisay maamul goboleedyo cusub oo federaal ah, taasi oo u baahan in ay wada shaqayn dhex marto iyaga iyo xukuumadda federaalka ah, sida uu faahfaahinayo xildhibaan cumar ismaaciil waaberi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya.
aada iyo aada baan horta ugu faraxsanahay in waddanka soomaaliya uu galay isbedel, isbedelkiina uu sii socdo, madaxweynu inuu waqti aada u kooban kusoo magacaabay ra-iisul wasaare, isagoo ahaa istay muddo 30 cishaa inuu kusoo magacaabay muddo 16 beri ah iminka. taas markaan ka gudbo, runtii xasan cali khayre waan aqaanaa, inkastoo hadda ay timekaagi isugu dambeysay, sanadii ugu dambeeyey, 7 sano ugu dambeysay, laakiin ka hor baan aada u garanayaa. sidaan aaminsanahay haddaan su-aashaa si toosa u galo, xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo waa wada shaqayn karaan. waana shaksiyad runtii aada iyo aada u furfuran intaan ka aqaano xasan, oo aan isdhehi karo dhinaca wada shaqaynta madaxweynaha uu ku fiicnaan doona. runtii horta arrinta hortaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaabay oo cusub labaduba waxa weeyaan in wada shaqayn rasmiga ay dhex marto dowladda iyo maamul goboleedyada, sababtoo ah maamul goboleedyadu waa lafdhabar runtii muhim dhinaca siyaasadda dowladda dhexe u ah. marka taas waa arrinta ugu horreysa oo tijaabada noqon doonta, habka wada shaqayntoodu noqoto ayay noqon doontaa dowlad wanaaga runtii laga fili karo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. wallahi waxaan isleeyahay horta sideedaba sharci sharciga anagu baarlamaan maadaama aan nahay, dee waddanku shuruuc buu leeyahay. shuruucda dabcan waa laga yaabaa shaqada baarlamaanka uu qabsan doona kamid tahay wixii shuruucda ka dhiban in la maystiro, laakiin midda iyaga laga rabaa waxa weeyaan inuu jawi wanaagsan uu jiro oo runtii ah jawi dowladeed oo aada iyo aada u ah in chance la siiyo dib u heshiisiintii iyo nabadgelyadii iyo si waddanka looga dhisi lahaa dowlad wanaag aada u fiican oo ay dowladda dhexe ay u tahay muhim, maadaama ay dowladda dhexe ay tahay baawarka cidda iskale iyada ay tahay. maamul goboleedyadana waxaa laga rabaa markaa inay noqdaan kuwo la shaqeynaya dowladda dhexe, waqti iyo janis na siinaya inay dowladdu ay maaragtay howlahay u baahan tahay inay qabsato ay qabsato. dowladda hadda farmaajo uu madaxweynaha ka yahay runtii waa dowlad cusub, laakiin farmaajo waa nin waddanka aada iyo aada looga soo dhaweeyey, waana nin aqoon badan u leh dadka mujtamaca soomaaliyeed. marka kow, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa wada shaqayntooduna inay xoogeysato oo ay aada u wada shaqeeyaan. runtii waxaana isleeyahay farmaajo uu ka haystaa khibrad ku filan, maadaama ra-iisul wasaare soo noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wax dhex mari karana uu garanayo, oo spaceku u baahan yahay ra-iisul wasaare inuu ku shaqeeyo uu garanayo. Midda madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha laga rabo inuu madaxweynaha uu siiyo tixgelintiisa iyo taladiisana waxaan filayaa inuu garan doono ninka la yidhaahdo Xasan Cali Khayre. Sidoo kale baarlamaanka laftigiisa waxaa laga rabaa inuu jaani siiyo ay ku shaqeeyaan, maadaama ay horey u jiri jirtay in badanaaba baarlamaanka iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna gooni la khilaaf ka yimaado, in cid walba shaqadeeda qabsato ayaa midda ugu fiican ay noqonaysaa oo dowladdan laga filan karo inay horumar ku samayso.
ugu dambeyntii waa kan doctor cabdilaahi cilmi maxamed oo ka tirsan macadka cilmiga ee boqortooyada sweden kuna sugan magaalada stockholm oo aan ka wareystay isbeddelka siyaasadeed ee ku yimid soomaaliya kadib markii ay yeelatay baarlamaan cusub kaasi oo soo doortay madaxweyne cusub oo isaguna shalay soo magacaabay ra-iisul wasaare cusub.
xaqiiqdii arrintan arrin runtii ummadda soomaaliyeed ku abuurayso iyo didilo cusub iyo rajo cusub, maadaama madaxweyne cabdilaahi farmaajo uu noqday nin dadka soomaaliyeed si weyn usoo jiitay, rajada laga qabana aada ayay u badan tahay in isbeddel muuqda oo dhinacyo badan taabanayo dalka soomaaliya afarta sano ee soo socda laga arko, haddii ay ahaan lahayd dhinaca bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba. waxaana si weyn weliba loo rajaynayaa in xukuumadda uu soo dhisi doono prime ministerka cusub ee hadda la magacaabay mudane Xasan Cali Khayre inay noqoto xukuumad markaasi u shaqeysa mujtamaca soomaaliyeed, isla markaana ku shaqeysa mabaadi'idii soomaalidu ay ku dooratay ama ay ku taageertay madaxweyneheena cusub ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
qodobada u muhiimsan ee xukuumadda cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub hor yaalla maxaa ka mid ah?
runtii waxaa hor yaalla howlo aada u culculus oo dhinacyo badan ah ayaa hor yaalla, waxayna ila tahay midda ugu culus ama dhowrka ugu culus haddii aan kasoo qaadno waxay tahay marka horeeto in lasoo celiyo rajadii dadka soomaaliyeed iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda dhexe, iyo in markaasi laga shaqeeyo sidii looga maridhalin lahaa qodobada hor yaalla ummadda soomaaliyeed guud ahaan, tusaale ahaan arrimaha amniga, arrimaha adeega bulshada, arrimaha cadaaladda iyo arrimaha midnimada dalka guud ahaan. marka arrimahaas oo idil iyo kuwo kale oo ka fara badan oo dhaqaale, siyaasad iyo bulshaba taabanaya ayaa hor yaalla xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
haddii aynu dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan dalalka dariska la ah Soomaaliya, maxaa la gudboon xukuumadda cusub ama siyaasad caynkee ahba la gudboon?
runtii anigu waxaan weligay qabay in soomaalidu ay macnaha waxay meelaha aan ka liidana ay ka mid tahay inaysan jirin siyaasad cad oo ku wajahan arrimaha dibadda, gaar ahaan gobolka geeska Afrika iyo wadamada dariska intaba. khudbadii madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maalintii caleema saarka runtii waxa uu muujiyey laba qodob oo muhiim ah oo uu ku tilmaamay iskaashi iyo is-ixtiraam. runtii labadaas qodob ayaa asal u noqon doona ayaa isleeyahay, laakiin hadda ka hor soomaalidu ma aysan lahayn siyaasad cad oo la fahmi kara oo ku wajahan wadamada dibadda, gaar ahaan kuwa dariska ah. balse dhinaca kaleeto soomaalidu waxa ay ku jirtay siyaasad mar walba dhinac u dhacaysa oo aan la fahamsanayn meesha salkeeda uu yahay. marka waxaa la qiyaasayaa ummadda soomaaliyeed ay si weyn hadda u qiyaasayaan in soomaalida gaar ahaan dowladdu ay dhisato samayso mabaadi asari ah oo markaasi la fahmi karo oo ku wajahan siyaasadda dibadda, taas oo run ahaantii noqon karta waxyaabo markaasi sii horumariya xiriirka aan leenahay wadamada dariska iyo wadamada kale labadaba.
inta badan dadka siyaasadda faalaya waxay sheegaan in soomaaliya ay ku jiraan gacmo shisheeye ama dana shisheeye oo kala duwan oo mararka qaarkood iska hor imanaya ay jiraan. sidee bay dowladda cusub ama xukuumadda cusub uga dabaalan kartaa arrintaas?
runtii arrintaas waa arrin xaqiiqi ah oo cad oo aan ahayn wax uun qof iska leeyahay, laakiin waa mid mujtamaca soomaaliyeed meel uu joogaba ay qabaan in soomaaliya ay macnaha faragelin xoog leh ay ku jirto, ilaa iyo intii ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay burburtay inta badanba ay faragelin ku lahayd. runtii marka in laga baxana ma aha arrin fudud, waayo waxaa mar walba markaasay noqonaysaa inaad midna aada qancisid midna aada qancin weydid. marka waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee runtii soomaalida hor yaalla, una baahan si farsamo iyo maskax iyo caqli iyo mabda ah loo wajaho arrimahaas oo idil, iyada oo markasta laga duulaayo maslaxadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan.
inta badan dhaqan ahaan siyaasadda soomaaliya waxaa lagu qaybiyaa beelo kala duwan oo waxaa lagu salaaya nidaam habka beelaha ah. Marka arintaasii caqabad ma ku noqon kartaa xukuumadda cusub hadii ay jidkii hore ka weecato?
Runtii horta waa loo baahan yahay, geesinimo waa loo baahan yahay, oo waa laga yaabaa inay gulka keento maadaama Soomaalidu ay si weyn ugu daashay nidaamkan qabiiliga ah ee siyaasadii la qabiileeyay ah. Qabiilku dhaqan buu macnaha lagu yaqiinay, laakiin siyaasad mutaqaana maxalla Soomaalida ayaa si weyn u gelisay. Xaqiiqdina waxay tahay Soomaalida way jeceshahay inay macnaha shacabka Soomaalida way jecel yihiin in siyaasadda qabiilka laga saaro, laakiin xaqiiqda hoose haddii loo dardego way adkaanaysaa. Laakiin mar walba waa loo baahan yahay isku day fiican oo markaasi niyadda iyo qalbiga lagu hayo in wanaag uu ka dambeeyo in la sameeyo. Marka haddii xukuumaddan cusub ay isku daydo in qaacidadii horeeto ee qabiilka ku salaysanayd ay wax ka bedesho, waxaa dhici karto in markaasi mataqaanaa qalbigoodaasi dadka Soomaalida ay ku raacaan, kabacdina isbedel fiican uu ka dambeeyo. Marka way u banaan tahay inay isbedel ay isku dayaan dhinacu doonaha ahadee.
Arrimaha kale ee Soomaaliya dhibaatada ku haya waxaa kamid a maqnaanshaha ama awood la-aanta garsoorka iyo cadaaladda. Taasi xukuumaddu wax ma ka qaban kartaa?
Way fududdahay runtii macnaha in qoraal ahaan la qoro, laakiin in la fuliyo ayaa adag. Tusaale ahaan waa loo baahan yahay, garsoorku waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee Soomaalida mataqaana maxaa la haysta, inuusan macnaha maxaa la dhahay shaqaynaynin, inaysan jirin maxkamadii dastuuriga ahayd. Tusaale ahaan haddii ay madaxda sare isqabtaan, haddii ay isqabtaan mataqaanaa maamul dowlad goboleedyada iyo maamulka dhexe hadday isqabtaan, arrimahaas oo idil waxaa loo baahan yahay in la helo maxkamad dastuuri ah, iyo guud ahaan in adeega garsoorka uu yahay mid ka madax banaan siyaasadda, isla markaana cadaaladda mataqaana u kala sameeyo. Arrintaasina waa mid looga fadhiyo xukuumadda cusub ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hadda uu magacaabay Xasan Cali Kayre. waxyaabaha aniga aan isleeyahay waa loo baahan yahay waxaa kamid ah arrinta mataqaana maxaa la dhahaa madaxweynuhu soo qaaday Somaliland, arrinteeda ayaa waxaad u maleysaa in si weyn loogu baahan yahay in maxanaha loo adeegsado qeybaha kala duwan bulshada oo idil, oo aysan noqonin arrin siyaasadeed oo keliya, in dhinaca dhaqanka, dhinaca maxaa culimada, dhinaca dhalinyarada, dhinaca haweenka, dhinaca mataqaana abwaanada, in loo adeegsado qeybaha kala duwan ee bulshada oo aysan noqon arrin siyaasadeed, laakiin ay noqoto arrin umadeed. Waayo haddii la siyaasadeeyo, siyaasaddu markaasi macnaha waxyeelo way soo xirmaysaa. Marka si aysan arrintaas usoo xirmin, waxaa fiican in uqaasha iyo culimada iyo indhargaratada kala duwan iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed rag iyo dumar iyo dhalinyarada iyo macnaha abwaanada loo adeegsado in arrinta Somaliland loo wajaho nidaam aad iyo aad u fiican oo qalbiga dadku isku soo dhaweynaya.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay arrimaha u muhiimsan ee horyaala xukuumadda u soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Isniin barre aadanaya barnaamijkaasi idinla socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal, waa V O A.